This is the 2011 Year 12 Filipino, Continuers, Section 1, Listening and Responding. Turn to Part A of Section 1. You will hear five texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings of each text. There will be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in English. You will now hear text one for the first time.
Pat, nakita mo na ba ang aking bagong telepono?
Kulay dalandan, di ba, Rania?
Kakaiba sa lahat, ano? Pinasadya ko para maipakita ang aking personalidad. Ipasadya mo din ang telepono mo para maging bukod-tangi.
Ano? Kailangan ko bang kumuha ng teleponong kulay pilak?
Oo, at palagyan mo ng letrang P. Ang telepono ko ay may letrang R. Kapag nawala ko ito, madali kong mahanap.
Para sa'yo, maaaring magandang ideya yan. Pero hindi sa akin.
You will now hear text one for the second time.
Pat, nakita mo na ba ang aking bagong telepono?
Kulay dalandan, di ba, Rania?
Kakaiba sa lahat, ano? Pinasadya ko para maipakita ang aking personalidad. Ipasadya mo din ang telepono mo para maging bukod-tangi.
Ano? Kailangan ko bang kumuha ng teleponong kulay pilak?
Oo, at palagyan mo ng letrang P. Ang telepono ko ay may letrang R. Kapag nawala ko ito, madali kong mahanap.
Para sa'yo, maaaring magandang ideya yan. Pero hindi sa akin.
You now have 40 seconds to answer the question on text 1. You will now hear text 2 for the first time.
Isang ticket po, patungo sa Kalye Aquino.
Hindi ka ba marunong bumasa? Kailangan mayroon kang ticket.
Meron po akong ticket, ngunit nakalimutan ko.
Ay nako, hindi kita maaaring pasakayin. Bumaba ka at bumili ka ng ticket.
Saan po ba bibili?
Diyan sa makinang bilihan ng ticket. Sige na nga, hihintayin kita.
Naku, hindi pa gumagana ang makina.
Ay, bahala ka na. Sinisira mo ang schedule ng bus ko at nililigalig mo ang ibang pasahero. Bumaba ka na, ngayon din.
You will now hear text 2 for the second time.
Isang ticket po, patungo sa Kalye Aquino.
Hindi ka ba marunong bumasa? Kailangan mayroon kang ticket.
Meron po akong ticket, ngunit nakalimutan ko.
Ay nako, hindi kita maaaring pasakayin. Bumaba ka at bumili ka ng ticket.
Saan po ba bibili?
Diyan sa makinang bilihan ng ticket. Sige na nga, hihintayin kita.
Naku, hindi pa gumagana ang makina.
Ay, bahala ka na. Sinisira mo ang schedule ng bus ko at nililigalig mo ang ibang pasahero. Bumaba ka na, ngayon din.
You now have 50 seconds to answer the questions on text 2. You will now hear text 3 for the first time.
Magandang umaga, Gintong Lupa Resort. Si Christy po ito.
Magandang umaga, Christy. Si Danny Santos ako at nais kong kumuha ng tirahan para sa 4 na tao.
Mayroong kaming 2 uring upahang tirahan. Ang mga tapat dalampasigan ay laging patok sa 470 dolyar bawat gabi. Ang mga tinuturing tanaw hardin naman ay 300 dolyar lamang bawat gabi.
Malaki ang agwat ng singilan, no?
Nasa inyo yun. Kung ang gusto nyo ay puting buhangin at paglalangoy, ang tapat dalampasigang tirahan ay inyong kunin.
Kung ganoon, pakibigyan mo kami ng tanaw dalampasigan para sa 14, 15, at 16 ng Abril.
Maraming salamat. Maari bang makuha ang detalye ng credit card ninyo?
You will now hear text 3 for the second time.
Magandang umaga, Gintong Lupa Resort. Si Christy po ito.
Magandang umaga, Christy. Si Danny Santos ako at nais kong kumuha ng tirahan para sa 4 na tao.
Mayroong kaming 2 uring upahang tirahan. Ang mga tapat dalampasigan ay laging patok sa 470 dolyar bawat gabi. Ang mga tinuturing tanaw hardin naman ay 300 dolyar lamang bawat gabi.
Malaki ang agwat ng singilan, no?
Nasa inyo yun. Kung ang gusto nyo ay puting buhangin at paglalangoy, ang tapat dalampasigang tirahan ay inyong kunin.
Kung ganoon, pakibigyan mo kami ng tanaw dalampasigan para sa 14, 15, at 16 ng Abril.
Maraming salamat. Maari bang makuha ang detalye ng credit card ninyo?
You now have 50 seconds to answer the question on text 3. You will now hear text 4 for the first time.
Pamahalang lokal ng Glen West. Iwanan ang pangalan, telepono at maikling mensahe.
Si Lorenzo Cruz ito. Gusto kong magreklamo dahil matagal nang sarado ang basketball court ninyo. Pakiayos naman ng mga sira sa lumang basketball court sa Glen West. Kailangan naming gamitin ang basketball court sa isang nalalapit na panukalang gawain sa e-sport. Napakalayo po ng ibang basketball court. Kinakailangan pang mag-tren na halos 2 oras. Hindi ako pinapayagan ng magulang ko na gabihin. 3 buwan na po mula nung ako'y tumawag tungkol sa bagay na ito. Hanggang ngayon ay wala pang nangyayari. Kailan ba maayos ang basketball court? Hihintayin ko ang tawag ninyo. Ang telepono ko ay 88100678. Salamat po.
You will now hear text 4 for the second time.
Pamahalang lokal ng Glen West. Iwanan ang pangalan, telepono at maikling mensahe.
Si Lorenzo Cruz ito. Gusto kong magreklamo dahil matagal nang sarado ang basketball court ninyo. Pakiayos naman ang mga sira sa lumang basketball court sa Glen West. Kailangan naming gamitin ang basketball court sa isang nalalapit na panukalang gawain sa e-sport. Napakalayo po ng ibang basketball court. Kinakailangan pang mag-tren na halos 2 oras. Hindi ako pinapayagan ng magulang ko na gabihin. 3 buwan na po mula nung ako'y tumawag tungkol sa bagay na ito. Hanggang ngayon ay wala pang nangyayari. Kailan ba maayos ang basketball court? Hihintayin ko ang tawag ninyo. Ang telepono ko ay 88100678. Salamat po.
You now have 1 minute to answer the question on text 4. You will now hear text 5 for the first time.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y si Ginang Perez, pangulo ng Bigay Tulong Club na nanghihingi ng abuloy para sa mga mahihirap. Mabuti't sinamantalan nyo ang pagkakataong ito kahit kayo'y abala sa inyong mga lektura. Pumunta kayo rito upang makinig sandali. Sana'y hindi ito dahil lamang sa merienda. Ako'y laging nasisiyahang magsalita sa isang grupo ng taong kumakatawan sa hinaharap. Karamihan sa inyo ay galing sa may kayang pamilya. Napakadali kung ika'y nasa loob ng 4 na dingding na ito na malimutan ang mga nangyayari sa labas. Pero kailangan nating alamin. Noong panimulang linggo, kayo'y binigyan ng pagkakataong sumapi sa iba't ibang mga club. Ang naging bungay, nakakadismaya. Ang mga club na nangako ng masayang pamamasyal at pampolitikang club na magbibigay ng trabaho sa hinaharap ay tagumpay. Ngunit, ang para sa pagsisilbi ay bigo. Subalit, dapat niyong salihan ito. Ang inyong mga lektura ay mahalaga. Sana ang mga ito'y makapagbigay ng mga karerang kawili-wili at mataas na sweldo. Nais kong pag-alabin ang inyong mga hangaring tumulong sa mga kapuspalad tulad ng pagkalat ng apoy sa malakas na hangin. Ang apoy ay mamamatay kung hindi lahat ay maglalagay ng gatong. Dapat niyong gawin ito. Kayo'y naririto upang maunawaan ang kahulugan ng buhay. Ang kahulugang yan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang gusto niyo o kung ano ang inyong makukuha. Dapat niyong tanggapin ang hamon at ang tungkuling ito. nararapat lang.
You will now hear text 5 for the second time.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y si Ginang Perez, pangulo ng Bigay Tulong Club na nanghihingi ng abuloy para sa mga mahihirap. Mabuti't sinamantalan nyo ang pagkakataong ito kahit kayo'y abala sa inyong mga lektura. Pumunta kayo rito upang makinig sandali. Sana'y hindi ito dahil lamang sa merienda. Ako'y laging nasisiyahang magsalita sa isang grupo ng taong kumakatawan sa hinaharap. Karamihan sa inyo ay galing sa may kayang pamilya. Napakadali kung ika'y nasa loob ng apat na dingding na ito na malimutan ang mga nangyayari sa labas. Pero kailangan nating alamin. Noong panimulang linggo, kayo'y binigyan ng pagkakataong sumapi sa iba't ibang mga club. Ang naging bungay, nakakadismaya. Ang mga club na nangako ng masayang pamamasyal at pampolitikang club na magbibigay ng trabaho sa hinaharap ay tagumpay. Ngunit, ang para sa pagsisilbi ay bigo. Subalit, dapat niyong salihan ito. Ang inyong mga lektura ay mahalaga. Sana ang mga ito'y makapagbigay ng mga karerang kawili-wili at mataas na sweldo. Nais kong pag-alabin ang inyong mga hangaring tumulong sa mga kapuspalad tulad ng pagkalat ng apoy sa malakas na hangin. Ang apoy ay mamamatay kung hindi lahat ay maglalagay ng gatong. Dapat niyong gawin ito. Kayo'y naririto upang maunawaan ang kahulugan ng buhay. Ang kahulugang yan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang gusto niyo o kung ano ang inyong makukuha. Dapat niyong tanggapin ang hamon at ang tungkuling ito. Nararapat lang.
You now have 2 minutes to answer the questions on text 5. You have now completed Part A. Turn to Part B of your booklet. You will hear two texts. Each text will be played twice. There will be a short break between the first and second playings of each text. There will be a break after the second reading in which to write your answer. However, you may make notes at any time. Listen carefully to each text and answer the questions in Filipino. You will now hear text 6 for the first time.
Lilia, ano ba naman itong pinanood nating pelikulang Luha ng Bato? Mabuti pa sa aklat ko nalang binasa.
Kung sa aklat, di mo makikita ang ganda ng mga biswal at makatotoong pagganap ng mga tauhan.
Kaya ko namang buhayin sa isip ko ang mga tauhan at kapaligiran.
Huwag mong ipapares ang aklat sa pelikula. Dahil tiyak na may kaibahan.
Alam ko, mas detalya ang libro at dahan-dahan ang dating ng suspense. Sa pelikula, tuloy-tuloy ang aksyon. Parang hinahabol ang aking ininga.
Nakakainis at napaka-negatibo ng mga opinyon mo.
Tingnan mo to, Picon.
Ay nako, tama na nga. Aminin na lang natin na hindi talaga tayo magkakasundo.
You will now hear text 6 for the second time.
Lilia, ano ba naman itong pinanood nating pelikulang Luha ng Bato? Mabuti pa sa aklat ko nalang binasa.
Kung sa aklat, di mo makikita ang ganda ng mga biswal at makatotoong pagganap ng mga tauhan.
Kaya ko namang buhayin sa isip ko ang mga tauhan at kapaligiran.
Huwag mong ipapares ang aklat sa pelikula. Dahil tiyak na may kaibahan.
Alam ko, mas detalya ang libro at dahan-dahan ang dating ng suspense. Sa pelikula, tuloy-tuloy ang aksyon. Parang hinahabol ang aking ininga.
Nakakainis at napaka-negatibo ng mga opinyon mo.
Tingnan mo to, Picon.
Ay nako, tama na nga. Aminin na lang natin na hindi talaga tayo magkakasundo.
You now have 1 minute to answer the question on text 6. You will now hear text 7 for the first time.
Hoy, AJ, pinsan, mabuti gising ka pa.
Nina, ano ba yan? Gabing-gabi na. Akala ko'y tulog ka na.
Paano kung makakatulog? Ang sama ng loob ko na hindi ako makakapunta sa 80th kaarawan ng lolo. Kaya lang, talagang kailangan kong gawin ang lahat ng eksamen ko.
Ikaw ang paboritong apo ng lolo. Hindi ko maunawaan kung bakit hindi ka naghanap ng paraan upang makakating sa Pilipinas para sa pagdiriwang na ito. Ano ngayon ang gagawin mo?
Yan nga ang dahilan kung bakit naririto ako. Dala kong regalo para kay lolo. Tingnan mo, bumili ako ng pitaka para sa kanya. Magmula nung bata pa ako, naaalala ko ang lumang panyo na kanyang lalagyan ng pera at ang barya ay palaging nasa bulsa ng kanyang pantalon.
Magmula pa sa umpisa, talagang malapit na kayong dalawa. O, ano ito?
Pinaghirapan ko rin gawin ang DVD na ito. Inilagay ko ang mga larawan ng lahat ng tito, tita at mga pinsan na naninirahan dito sa Australia. Ang limang magpapamilya.
Talagang malikhain ka, no? Kagaya ng lolo. Tiyak na magugustuhan niya yan. Malaki rin ang impluwensya ng lolo sa iyong edukasyon at sa napili mong karera.
Alam mo namang nag-aambisyon akong maging arkitekto, kagaya ng lolo. Yun lang, hindi ko alam kung kaya ko.
Nina, bakit hindi ka gumawa ng maikling talumpating naglalaman ng mga ating pinag-usapan? Sigurado akong maipahahatid mo ang iyong mga damdamin at ang kahulugan ng iyong mga regalo. Masisihan ng lolo kapag narinig niya ang mensahe mong buhat sa puso.
You will now hear text 7 for the second time.
Hoy, AJ, pinsan, mabuti gising ka pa.
Nina, ano ba yan? Gabing-gabi na. Akala ko'y tulog ka na.
Paano kung makakatulog? Ang sama ng loob ko na hindi ako makakapunta sa 80th kaarawan ng lolo. Kaya lang, talagang kailangan kong gawin ang lahat ng eksamen ko.
Ikaw ang paboritong apo ng lolo. Hindi ko maunawaan kung bakit hindi ka naghanap ng paraan upang makarating sa Pilipinas para sa pagdiriwang na ito. Ano ngayon ang gagawin mo?
Yan nga ang dahilan kung bakit naririto ako. Dala kong regalo para kay lolo. Tingnan mo, bumili ako ng pitaka para sa kanya. Magmula nung bata pa ako, naaalala ko ang lumang panyo na kanyang lalagyan ng pera at ang barya ay palaging nasa bulsa ng kanyang pantalon.
Magmula pa sa umpisa, talagang malapit na kayong dalawa. Ano ito?
Pinaghirapan ko rin gawin ang DVD na ito. Inilagay ko ang mga larawan ng lahat ng tito, tita at mga pinsan na naninirahan dito sa Australia. Ang limang magpapamilya.
Talagang malikhain ka, no? Kagaya ng lolo. Tiyak na magugustuhan niya yan. Malaki rin ang impluwensya ng lolo sa iyong edukasyon at sa napili mong karera.
Alam mo namang nag-aambisyon akong maging arkitekto. Kagaya ng lolo. Yun lang, hindi ko alam kung kaya ko.
Nina, bakit hindi ka gumawa ng maikling talumpating naglalaman ng mga ating pinag-usapan? Sigurado akong maipahahatid mo ang iyong mga damdamin at ang kahulugan ng iyong mga regalo. Masisihan ng lolo kapag narinig niya ang mensahe mong buhat sa puso.
You now have 3 minutes to answer the question on text 7. This is the end of Section 1, Listening and Responding. You may now begin writing your answers to the questions in Sections 2 and 3. You may return to Section 1, Listening and Responding, during the time allowed for Sections 2 and 3, if you wish to do so.